Creo que así sexa y xa recomendábamos o comezo do programa que todo o mundo se pase por Mercadelicadeza. Bueno, non falamos así con Miguel Medela na súa calidade pues de concelleiro nin de político, sino de no punto de vista profesional. Porque decía xa a todos vostedes que temos mañén na Biblioteca Varela Jácome de Lalín a Asamblea de Obica, Obica é a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, e tamén de Bélaro, que é unha sociedade cooperativa que aglutina pues, iso a criadores de ovino e caprino. Como ven a asamblea ou por que deciden pues, os responsables de Obica pues, achegarse pues, a Lalín para celebrar esta asamblea, Miguel?
Bueno, pois pues, mira, pues, unha porque, bueno, non somos socios, sí. E despois outra tamén hai varios socios por aquí cerca, non? Uh-huh. Por aquí na comarca.
Sí.
Foi unha votación de que a xente, máis ou menos, Lalín, como é unha zona céntrica de, uh-huh. de Galicia, uh-huh. pois pues, Obica... Hai que saber que é unha asociación a nivel galego, non?
Sí, sí.
Pois claro, dixeron non porque era máis céntrico, non sabes? Despois uh-huh. tamén sempre se vai visitar a explotación dos socios, e aquí pois van visitar a nosa, non? Uh-huh. Vai ser as asambleas, pois van ser dúas, unha ás 11 da mañá e despois outra ás 12:30, uh-huh. e despois ao salir ali, pois vais a comer a parrillada Montoto. E ao terminar, pois virán para Vilatuxe ver a nosa explotación por ali.
Estupendo. Cando se fai unha asamblea, lóxicamente se aproveita sempre, non? Para ver como está a situación do sector. No caso, pois, do sector que vos atinxe directamente, que é o sector ovino e caprino. Como está agora mesmo este sector? Porque esta mesma semana eu falaba do sector do mel, que ademais protagonizou ante mesmo en Madrid pues, unha manifestación diante do propio Ministerio de Agricultura polos problemas que ven acarreando o sector. No voso, cal é a situación?
Bueno, pues, mira, a ver, no noso a situación, a ver, en todo Galicia, por exemplo, o tema de cabra, o tema de ovella, está un pouquiño máis limitado a ver, por decir algo, ¿no? Mira, por ejemplo, a producción de carne tanto ten que estés aquí como que estés en Lugo, como que estés en Ourense, o da igual, ¿no? Porque a venta de carne a la vais subeu moito, últimamente está subindo moito. Más te digo, estas Navidades, por ejemplo, ni houve cabrito, ni houve año. Quero decir, además sube moitísimo porque non houve. Eu sei de xente que tuvo que coller e ir comprar fora a Zamora, non? Uh-huh. Porque non había, aquí non tiñamos, non? En ese aspecto, ben, o da carne está bastante ben. O precio é un precio, eu creo que moi razonable, está ben. Despois, o tema do leite, pois aquí xa estamos un poquinho máis liados, porque, por exemplo, aquí na nosa zona, tens que ir a zonas de Ourense ou a zonas de Lugo para poder comercializar o leite, non sabes? Non uh-huh. tens que ti, pois, ou facer para vender queixos ou facer para vender leite e tal, non? Pero uh-huh. aquí de momento, tamén é certo que hai poucas explotacións, non? Por o centro de Galicia, pois, non hai moita explotación que é de cabra e ovella, pero bueno, a ver se se vai aumentando.
E cal pode ser o motivo? Porque é certo que aquí... temos mayoritariamente, obviamente sabe todo o mundo, non? Mayoritariamente hai unha aposta por a vaca, por as explotacións de vacas, que o que máis temos aquí en todas as nosas localidades. Ovino e caprino, moito menos, aínda que o mellor se está vendo, non sei se nese horizonte se está vendo un maior interese por parte de pois persoas que poden estar apostando polo ovino e o caprino.
Pois aquí, xa te digo, aquí polo centro de Galicia non é moito, non? Temos Narzúa sí que hai unha explotación sí. grande, produce uh-huh. que tanto queixo como leite. Uh-huh. Despois, por exemplo, tamén, o que a ovella, a ver, é máis fácil porque temos moito a pradería e tal, uh-huh. non? Uh-huh. Podes quedar prácticamente en calquera parroquia. A cabra, unha parroquia como a nosa, pois é privilegiada porque temos moito monte en Mancomún. E, lóxicamente, pois é un pasto do que ela require, non?
Sí.
E sí que te podes decir, por eso hai moita máis cabra na zona de Lugo e na zona de Ourense, temos moitísima máis cabra ca no resto de Galicia.
Pero, vese unha intención de que haxa sucesión neisto ou vedes bastante difícil, Miguel?
Pois eu non sei, mira, eu teño a suerte sí. de que a mí me gusta... de que me gusta a cabra, e de que ao meu fillo tamén lle gusta moito a cabra.
Sí.
E ele, pois, xa fixo a nova incorporación e tal. Uh-huh. Ben, o tema de axudas, pois está ben, non está como pode estar o da vaca ou, uh-huh, sabes, calquera outra, sí, de gandería. Máis que nada é a producción, sabes, o que o as fábricas de leite ou tal, que por aquí non tes, estás un poquinho máis o...
Muy condicionados.
Exactamente, uh-huh, limitados, uh-huh, para tes que igual tes que ir a producir ti, non sabes, a poder, uh-huh, ti fazer o queixo, uh-huh, poder ti... fabricar, producir o teu propio leite, vendelo, non?
Nun futuro, non? Porque sabemos que a vosa explotación que levas ti e máis o teu fillo Isaías, nun futuro hai que pensar niso? En non só criar, senón facer a transformación?
Exactamente, nós fomos por eso nos escollemos a esta raza de cabra que temos agora, que é a raza de cabra brata, que non é daqui, que é da zona de Extremadura, uh-huh, é de Ávila, todo por aí, non, pero é unha cabra moi resistente á temperatura, uh-huh, hai que saber que ela é onde predomina en a Serra de Gredos. Adáptase bastante ben ao noso clima, uh-huh, despois tamén é unha cabra que tanto che dá a producción de leite como a producción de carne, non sabes? Uh-huh, uh-huh. Sí que queremos probar, sí que queremos mirar, por certo, temos un rabaño de cabra xa mirado que quedamos cos dueños para ir ver, o da cabra galega, non? O que pasa é que o da cabra galega, pois, bueno, carne ben, pero non é unha productora de leite, claro, aí, uh-huh, xa te limita máis, sabes?
Claro.
Por eso.
Pero a vosa intención é que poidades envasar, comercializar ese leite de cabra e tamén facer a transformación, que son transformar pois ese leite tamén en queixo e poder vendelo, Miguel, para ter, digamos que, o círculo todo pechado?
Sí, exactamente. A nosa intención é esa. Ahora a intención pasa por chegar a unha cantidad de cabras, uh-huh, pois, aceitada, para que despois teñas, se garantiza a producción,
claro,
sempre. Ya o que estamos facendo, o primer paso é ese, uh-huh, é intentar facernos aumentar o rabaño, uh-huh, a nosa intención é chegar ás 500, temos agora este ano cas crías, pois andaremos nas 200 e vamos por ese camiño, non?
Bueno, e logo tamén das a coñecer, porque claro, mayoritariamente o que se consume é leite de vaca. É dicir que tamén aquí hai que facer unha parte importante que é que a cidadanía, ou os cidadáns de AP, coñezamos un pouco máis os beneficios dese leite e apostemos tamén por ese leite.
Sí, claro, claro, sí, claro. Tens que un pouco, porque a xente sabes isto de leite de cabra, pois aquí, sí, na nosa zona, ten así un pouco de reparo, pero sí, eu te garantizo que nos consumimos a nosa,
sí,
é o que tomamos na casa,
uh-huh,
te garantizo que... hai xente que ten probado, uh-huh, ve que é moi suave, que non é tan fuerte, que non ten ese olor do que moitas veces estás acostumado a ese cheiro tan fuerte. Non sei se é puro alimento da cabra, sí que non sei certo, pero non sei, un leite moito máis suave.
Bueno, que seguiremos falando, porque hai moitos proxectos nese horizonte, chegar ás 500 cabezas, introducir tamén pois, a cabra galega, que tamén é importante, a ver si finalmente se pode pois, adaptar e aclimatar perfectamente nos montes de Vilatuxe, que hai asamblea de Obica e que hai visita pois, a vosa explotación, é dicir que vai ser un sábado tamén intenso.
Sí, claro, tamén estarei na presentación do supermercado de Covideza, uh-huh, que invitaron como todos os anos, tamén habrá que estar ali, o sea, pero bueno, o estar ese día máis eu ir a unha asamblea, despois iré alá, despois habrá que vir outra vez para el dentro.
Bueno, e aproveitar para ir tamén a Mercadelicadeza.
A Mercadelicadeza, que está moi ben, pido, uh-huh, a toda a xente que o vai a visitar, porque é unha feira artesanal, que está moi bonita e ademais moi ben para a linha, moi ben para todo o comercio, para todo o mundo que se fagan estas iniciativas. Intentaremos despois de maio, esperemos querer do goberno, pois darlle un impulso máis grande ainda.
Miguel, como sempre, moitas grazas por atendernos. Mandamos unha aperta.
Muy ben, outra. Moi ben.
Grazas, ata sempre. Bueno, pois xa ven vostedes que Ovica, que a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, ten mañén esta cita. Bueno, pois aquí en Lalín van a ter a súa asamblea, por aquilo de que teñen pois socios, como nos contaba Miguel, entre eles pois o propio Miguel Medela e o seu fillo Isaías, que son socios pois de Ovica. Hai máis socios aquí na zona, entón, bueno, pois aquí a asamblea na Biblioteca Varela Jácome pola mañén, ás 11, despois de seguido 12:30 a Sociedade Cooperativa Bélaro, pois tamén celebra a súa asamblea, xa tarde con fraternidade, e aproveitan para visitar pois a explotación tamén de Miguel e de Isaías. Bueno, coincidimos con Miguel con que visiten vostedes Mercado de Licadeza, porque é moi interesante todo o que podemos ver ata agora. Esta mañán presentouse un libro, chamase Delicadeza. Deme un minutinho, porque imos tentar explicarles, ou ademais Carlos Brea foi que no presentou, escoitaremos a presentación de Carlos, e tamén despois abrimos o libro e elles introducimos un poquinho pois esas receitas e eses cociñeiros que están dentro deste libro, que forman parte deste libro, que ademais saben que vai a estar a venda, bueno, que está a venda de feito, para todos aqueles e aquelas que queiran facerse con esta publicación.
En Radio Voz queremos escucharte. De lunes a viernes, la tarde es tuya.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas cercianas, ya nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
Voces de Deza.
Bueno, tal como estaba previsto esta mañán dentro do programa de Mercado de Licadeza, pues ás 11 presentouse o libro de cociña, que se chama así, Delicadeza, e que ven sendo pues un libro 100% lalinense. Isto decía Carlos Brea na presentación esta mesma mañán. Por que 100% lalinense? Bueno, porque todo xira en torno a lalinenses, dende os cociñeiros que forman parte que aportaron as súas receitas, como pues, o prólogo, que un traballo feito por Celso Fernández San Martín, unhas fotografías que son obra de Benxamín Otero, unha encadernación, unha posta de a librería da imprenta Alvarellos. Entón, bueno, a ver, todo 100% lalinense, como decía Carlos Brea. Un libro moi coidado, con un montón de receitas que aporta Alberto de Casa Currás, Alex do restaurante Cabanas, Cecilia da Casa San Martín, Marco do restaurante Sábrego, Mercedes de Baro Polo, Patricia de Kitchen e Pili do Bodegón A Cunca. Logo hai algunhas cousas que son novidade dentro deste libro, porque ata aquí, bueno, pois as receitas destes nosos cociñeiros, pero tamén aparecen pois unhas receitas de Antonio da Riba Buitrago, máis coñecido como Caspatín, esa trayectoria de toda unha vida, e logo pois maridaxe con cervexas, viños e augardentes, que tamén figuran neste libro, que foi un traballo feito por Carlota do restaurante Cabanas e Carlos Brea de Cervexa Toupiña. Decía Carlos que este libro xurdiu nunha conversa, nun encontro con amigos nun restaurante.
Tomando unhas cervexas, é un pouco, pois, eso, ver un pouquinho as receitas que elaboraron os cociñeiros. Ao final, no digo los hay sete cocineiros que están aquí presentes, Cecilia de Casa San Martín, Marco del restaurante Sábrego, Sábrego restaurante de Ourense, Pili da Cunca, Alex do restaurante Cabanas, Mercedes de Bar do Polo, Alberto de Casa Curras e Patricia de Tiche. E despois temos un apartado que era a sorpresa para algunos, para otros supongo que xa non, que xa se falou un poquinho deste libro, que é A Toda Unha Vida, que lo dedicamos a como que está o teu nome, non sei de memoria, a Antonio da Riva Buitrago, porque me parece que a maioria se dubina que non sabes quen é, que é Castatín, que durante 40 anos pois se dedicou a repostería. Entón nos viso unhas receitas de rosquillas, de orellas e de cañas, que son un dos postres que se utilizan no, para o cocido. Xa que estamos aquí, pois non podía faltar. O que fixeron os cociñeiros foi unha proposta de facer un entrante, un principal e un postre. Cada un, pois, un poquinho no seu estilo. Non foron arriscados, porque, como sempre, o de casa Currás, pois, tiña que meter o cocido sí ou sí, e eu non quería, pero non houve maneira de que se salira un pouco do seu camiño. Entón, tuvo que facer un cocido, pois, ao seu estilo, pero bueno. E, pois, o resto, sí, Patricia, tamén na súa liña, que todos xa coñecemos a liña. Mercedes, unha cociña tradicional, a verdad que foi unha proposta que lle fixen. Bueno, escoitades mi igual. Vale. Comida tradicional, donde fixo unhas favas, unhos mexilóns, unha tarta de Santiago. Alex, co seu estilo de un poquinho de carne, de vaca. Pili, pois tamén, con seus postres, pois o brownie, non vou debullar todo o libro, pero bueno, un pouquinho a receita. Marco, con un pouquinho xa de comida máis elaborada, que me costou moito, é o que máis ocupa no libro, porque redactou tanto que non houve maneira de resumir nada, con todo con pelos e señales. E despois de Cilia, un boquinho tamén, pois, vindo da zona de Corpiño, que está cerca das Cruces, pois, un dos seus platos que moita xente vai a consumir ali, o galo de Curral, entonces vai unha receita de galo de Curral. Agradecer a Nico pola montaxe, porque a verdade é que quedou un traballo moi, moi bonito. Depois aos que asistiren, pois, a vos agradeceremos con un libro. En tempo récord, porque creo que este libro foi desarrollado un mes, máis ou menos, non? E depois Beisa, pois agradecelo tamén, porque anda bastante ocupado, pero as fotografías son todas de Beisa, este guardas de Alberto, de Marco, debido a imposibilidade de vivir, pois fixo as outra persoa, que ahora vos digo como se chama, porque non para que non te quede ninguén. Garabato, vale. E pouco máis, agradecer a todos os que quixeron facer un libro 100% laninense, con todos os cociñeros de Lalín, en la que todos non residen aquí, non teñen restaurante aquí, pero traballan arreo, son nados todos en Lalín. E despois a fotografía foi de Xalín, o montaxe foi lindo, e depois un pouco o coordinador para darle un pouco de cera a todos, porque senón as receitas son bien, las estaban sin mandar, entonces eu insistindo no va a vencer eso. Además coincidiu tamén Café do Cocido, que estaba en Café do Cocido con todas as actividades do Cocido, e fixeron un equipo para mí. Longest night to silence everything. Bueno, ese ruido de fondo xa lles dá unha visión clara de como estaba
de bulliciososa, pues, o mercadelicadeza, as 11 da mañán, 11 e media da mañán, máis menos, que comezou, arrancou, pues, este acto de presentación. Bueno, dúas cousiñas que lles conto deste libro, digo, por si lles interesa e me queren facerse con él. Xa coñecen vostedes quenes son, pues, os artífices deste traballo. E aquí poden atopar entre as receitas, que están, son tres receitas por cada un dos cociñeiros. Pues poden atopar, por exemplo, dende unha ensalada de tomates varios, queixo do cebreiro caramelizado e agridoce de mel que fai casa Curras, por porlles un exemplo, índonos a unha torta de queixo azul artesa ao forno que nos propón Alex do Cabanas. Temos, por exemplo, chegado dende a casa San Martín, pois un galo de curral con mazá e con castañas. Tamén, pois, as fotos, xa lles digo, a fotografía hipercoidada, que case parece que estamos degustando o plato. O Baropolo, pois, nos aporta tamén tres receitas. Unha delas son faves en salsa verde. Si marchamos a Kitchen, pois, unha sopa de cebola, por exemplo. Seguimos pois a unha receita de Pili do Bodegón da Cunca, pois unhas hortalizas en tempura de cervexa, e ou pois directamente con o restaurante Sábrego, con Marcos, que tamén nos trae as súas receitas moi coidadas, e tamén un pouco máis, non sei se elaboradas, pero alo menos as receitas parece que son con máis texto, para que nos entendan, E é, por exemplo, o caso de unhas empanadillas de costela de tenreira galega con salsa de cervexa, ou unhos zancos de galo de mos glaseado con cervexa e con patacas aliñadas con pementos. E logo, pois, esa trayectoria toda unha vida, as receitas de Caspatín, coñecido por todos vostedes como Caspatín, indudablemente, que nos trae, pois, as receitas típicas de cocido, que sempre temos como sobremesa de un cocido, que son as rosquillas, como son as orellas, como son as cañas. Bueno, si se queren facer con este libro, 100% lalinense, logo coas maridaxes das receitas con cervexa, porque tamén hai unha colaboración especial de dúas persoas que entenden moitísimo de maridaxe, que por un lado está Carlota, que é sumiller do Cabanas, ou Carlos Brea, das cervexas Toupiña. Bueno, pois, pues, eles tamén, ao final do libro, o que nos propoñen son maridaxes para estas receitas. Bueno, pois, pues, aí hai unhas propostas que les fan para cada unha desas receitas, nos fan unha proposta específica, pois, tanto de viño como de cervexa ou augardentes. Bueno, creo que é un libro para consultalo, pero tamén para elaborar as receitas que nos aparecen neste libro. Libro que está a venda, que se pode adquirir directamente dentro de Mercadelicadeza. Despois nos iremos un poquinho máis a Mercadelicadeza, porque quero contarles todos os obradoiros que hai previstos e toda a actividade que hai prevista, pero antes facemos un alto no camiño para despois entrar xa na axenda da fin de semana.
Voces do Deza.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
¿Qué emisora escuchas? Si te preguntan, está claro, Radio Voz. La radio de aquí. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Sin seguir los consejos, los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Que lo que hay es verdad, que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tarde es igual, porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero aún más, y es que quiero ir más lejos. Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, dice fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad, que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde.
Voces de Odeza.
les parece, como é habitual os vendres, 13:30 minutos agora mesmo, collemos a cena da fin da semana. Un pequeno percorrido por aquelas actividades que están previstas, que están programadas para todos e todas as que queiran, obviamente, tomar parte nas mesmas. Bueno, comenzamos con unha exposición, non sei si xa se pasaron, porque se inaugurou o pasado día 8, pero segue aberta, ata o 22 deste mes de marzo. A temos no Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira, porque abriuse, digamos, con motivo do 8M, pero que segue pois, a disposición do público en xeral, son as verbas de paleta de Carmen San Pedro, que é unha exposición de pintura, de poesía, e que pois, se inaugurou con motivo do 8M, pero que pode ser visitada, pois, o dito, ata o próximo día 22, ata aínda pois, nos quedan bastantes días por diante para poder ver esta obra de Carmen San Pedro no Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira. Bueno, xa que andamos aí por Silleda, esta é unha actividade que me parece unha actividade medioambiental moi, moi interesante, que organiza a Sociedade de Caza e Pesca de Silleda. Non é a primeira destas características, estamos acostumados que dentro das sociedades pois existen este tipo de iniciativas, que son xornadas de limpeza de río. Aquí, pois, implicación de moitas persoas, para facer unha limpeza, en este caso moi concreto, no río Toxa, e vai a facerse, pois, mañén, na xornada de mañén sábado. Os interesados que queiran participar, pois, moi doadiño, hai que estar ás 10 da mañén no Hostal Casas Novas, vale? E, nada, dispostos, obviamente, pois, a facer un traballo de limpeza en un tramo do río Toxa. Os participantes logo poderán disfrutar de un xantar de confraternidade a partir das 2 no campo de tiro do Picoto. Entregaráselle aos socios participantes que xa teñan abonada a súa cuota deste ano os permisos de pesca de balde. E logo ás 5, pois tamén haberá unha serie de sorteos para os cotos do Toxa e para o de Taboada. Bueno, pois unha xornada medioambiental, unha xornada tamén deportiva, unha xornada de convivencia que vai a facer pois, a Sociedade de Caza e Pesca de Silleda mañén con este percorrido polo río Toxa facendo unha limpeza no mesmo. Máis propostas que temos, que nos leva tamén a contarlles que no Centro Comercial Pontiñas abriuse unha exposición, outra exposición, tamén se abriu pois, con motivo deste 8M, chamase Mulleres de Armas Tomar, pero que segue aberta, entón que tamén a podemos visitar, obviamente, para reivindicar a mulleres protagonistas da historia dende a Grecia antiga ata a actualidade, pero tamén mañén se van a recoller alimentos para merendas para os cativos da Asociación Carabelo nunha iniciativa que promove o voluntario José García. Vai se facer unha recollida a partir das 9:30 da mañén e ata as 8 da tarde. Por lo tanto, todos aqueles e aquelas que irán pues, colaborar, que irán botar unha man, que irán axudar pues, o colectivo Carabelo con esas merendas para os cativos que ten a asociación, que xa saben que, bueno, pois son moitos os nenos e as nenas que son atendidas dende Carabelo, con esas actividades extraescolares, ese apoio escolar que se lle dá a eses nenos e nenas, tamén se lle dá a merenda, polo tanto, mañán se fai esta recolleda. I can't do what I'm working out for. Having fun, I don't know about you. Marchamos ata Silleda, que tamén ten varias actividades para conmemorar pois o pasado 8M. Por exemplo, pois hai unha cita dentro desta programación do Día Internacional da Muller con un concerto denominado Máis Violeta Elas Son de Luz a partir das 9:45 no Salón Parroquial de Silleda, coa actuación de varias músicas da banda de Silleda que interpretarán pues, distintos temas o estilo dos concertos que se fan pues, a luz das candeas. Habrá participación de Isabel Díaz Castro e de Alba Fernández Blanco, que son dúo de frautas. Estará Berta Cibes Rozados e Antía Rodríguez Espiño, dúo saxofones, Paula Suárez Basalo o piano. Mañén sábado ás 12 do mediodía está programada unha ruta pola parroquia de Cortegada que vai a guiar Xoán Almar de Cestola na Cachola, artista que coordinou ese proxecto do que, bueno, falábamos aí xa pois un tempo, aquel proxecto que non sei se se lembran chamado Mulleres Extramuros, que era da Deputación de Pontevedra e que consistía en facer intervencións artísticas sobre muros, de aí o nome de Mulleres Extramuros. Bueno, pois houbo 7 intervencións artísticas feitas por outras tantas mulleres concretamente en fiestras, en muros de casas das parroquia, da parroquia de fiestas, de, perdón, de Cortegada, non de fiestras, de Cortegada. Entón, o que se vai a facer mañén ás 12 do mediodía pois, é visitar a parroquia de Cortegada, ver esas 7 intervencións artísticas que foron feitas por outras tantas mulleres como Lula Goce, como Tamara Alves, Virginia Bersabé, Basilisa Fiestras, Laura Iturralde, Vanessa Morais e Xoana Almar. O roteiro para visitar os traballos para pôr en valor a figura da muller no entorno rural vai arrancar ás 12, sae do Centro Social da Localidade e supoño que todos os que estaban interesados pois xa fixeron a súa anotación no Departamento de Igualdade, porque había que anotarse no Departamento de Igualdade para logo facer esta xira, esta visita á parroquia de Cortegada mañén o mediodía. Máis cousas, porque tamén temos o domingo, este domingo día 12, a partir das 6:30 da tarde, temos a banda recreativa e cultural da Bandeira que vai a presentar no auditorio da localidade a nova tempada cun concerto moi interesante. Supoño que todos vostedes, pois amantes da, e seguidores da banda de música, pois aí estarán para escoitar xa o que vai a ser ese comezo, pois un pouco esos retos tamén para esta nova tempada. Bueno, logo en Lalín temos, bueno, hai roteiro esta fin de semana, pero tamén a marxe de roteiro, co roteiro, bueno, pues xa todos os interesados en dúbida xa formalizaron a súa anotación tamén, porque hai que anotarse, pero onde non é necesario anotarse, e seguro que moitos pois van a pasar por aí, e bueno, lle lo recomendo de verdade, porque estivemos esta mañán e nos sorprendeu, todo que son as actividades do Merca Delicadeza, moi fácil de ubicar, porque xa na Praza da Igrexa, unha carpa amplísima, os stands moi coidados, todo hai que decirlo, moi coidados, todos os stands de artesanía alimentaria, aquí van a topar un pouco de todo, van a entrar nunha carpa onde poden atoparse, pois imagínense vostedes, con aceites, con chocolates, con froitas deshidratadas, con marmaladas, con cervexas, con xeados, con, bueno, que máis es podo contar que vin ao longo da mañan, pois un longuísimo, etcétera, porque logo tamén, pois, hai todo tipo de elaboracións, todas elas son artesáns, e que nos están, pois, achegando esa alimentación moi coidada, toda ela, pois, con esa calidade máxima. Iso por unha banda. O que son pues, os distintos stands onde poden pues, adquirir todos estes produtos. E logo, a marxe disto, pois hai actividades todos os días, que xa arrancou hoxe mesmo, o mediodía pois houve unha sesión de coctelería con cervexa e augardente de Galicia a cargo de Chisco, agora pois a partir das dúas, de dúas a catro pois se pecha todos os días para que tamén pois os propios artesáns pois poidan descansar un chisco, poidan ir a xantar, pero logo se reanuda a actividade. A partir das 5 imos a ter un show cooking dentro do programa Eurochef do GDR Pontevedra Norte con Marco Varela do Sábrego, que vai a chegarnos pois propostas que el ten recollidas, bueno, que nos ofrece no libro do que lles falaba, ese libro Delicadeza. Eso ás 5. Logo ás 7 temos a actuación musical do grupo Eunice Quartet e posteriormente todos os días, tanto ás 2 como ás 8, haberá un sorteo de 3 lotes de produtos galegos identificados co selo de artesanía alimentaria. Mañán sábado, Xoán Concheiro, do Departamento de Protección de Calidade de Axencia Galega de Calidade Alimentaria, vai a falar de os selos de calidade. Logo, o mediodía, hai unha sesión de coctelería con sidra e augardente de calidade a cargo de Chisco, do Bar Asubío. O primeiro show cooking ás 13 horas con Patricia de Kitchen, tamén ela vai facer pois unha receita que está recompilada no libro Delicadeza. E ás 5 da tarde, outro show cooking con Alberto de Casa Currás, actuación musical do grupo Escadelos do Carballiño ás 7, e se pechará pois a carpa en torno ás 8 da tarde. Domingo, visita do conselleiro do Medio Rural, José González Vázquez, ás 11, entregará carta de artesáns a novos operadores, haberá actuación do grupo Nosa unha do mediodía, e pola tarde temos unha charla sobre artesanía alimentaria, que será que seguiralle despois un show cooking dentro do programa Eurochef a cargo de Pili do Bodegón A Cunca. De xeito paralelo, temos hoxe, mañén e pasado obradoiros tanto para nenos como para adultos. Os nenos, pois, dende a elaboración de queixo artesán, pasando por obradoiros de repostería, de elaboración de yogur ou o xogo dos alimentos de calidade ou de chapas artesáns, serán algunhas das cousas nas que poidan participar os nenos dentro dos obradoiros. E logo, tamén decirles que para os adultos haberá obradoiros de elaboración de requeixo, de conservas vexetais artesáns, haberá un taller de cata de aceites artesáns, un obradoiro de repostería, outro de elaboración de queixo de cabra, de vermú, todo isto dentro das actividades dos obradoiros, tanto na xornada do venres, do sábado como domingo, os obradoiros ás 4 da tarde, tamén pois ás 6 da tarde, a marxe do taller de cata de aceites artesáns, que será mañén a partir das 11 da mañén. Bueno, a miña recomendación particular é que se fagan con un programa que os hai ali pois na propia carpa. Tamén na propia carpa, cando entran na carpa, hai 3 paneis grandísimos onde están de un xeito moi ben especificado todas as actividades de cada unha das xornadas, que boten un vistazo ao programa porque é moi amplo, moi denso, e que se queden con aquilo que lle consideren, sobre todo polo tema dos obradoiros, que para asistir os mesmos sí que é necesario anotarse, tanto no caso dos cativiños como no caso dos adultos, por aquilo de que hai pues, un total de 20-25 prazas en cada un dos obradoiros que se van a desenvolver ao longo de todas estas xornadas dende hoxe e ata o vindeiro domingo. E despois iso, que se leven vostedes unha cesta grande, porque seguro que o que van a topar ali lles vai a causar boa sensación, e que nos quedaremos con moitos produtos que están á venda, e seguro que mercamos máis de un produto, máis de dous. Non deixen esta fin de semana de pasarse por Mercadelicadeza, porque creo que van a quedar gratamente sorprendidos. Bueno, pois, dadas estas citas, agora, xa saben, vostedes aí teñen a súa axenda particular, aproveiten moito a fin de semana, teremos un pouco de todo, mañá parece que o día un pouco máis cuberto, domingo un poquinho máis de claros, en fin, fin de semana para tamén dar conta de todas estas iniciativas a amarse, repito, do que vostedes poden ter nas súas propias axendas. Son as 13:44, nos espera un tema musical antes de despois marchar a contar outras novas deste 10 de marzo. Yeah, baby, hey,
I live life like it's perfect. My children are smiling and that makes me happy.
Empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her home. On these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. It's like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
Voces do Deza.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Lalín 94,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz queremos escucharte. De lunes a viernes, la tarde es tuya. Radio Voz, noticias.
Pues nos quedamos ahora, como todas las jornadas, como habitual, con algunas cuestiones máis da actualidade que hoxe, xa saben que abríamos falando dese incendio nunha casa en a Estrada, bueno, que quedou totalmente calcinada. O máis positivo de todo isto, porque os danos materiais son moi importantes, é o feito de que as dúas ocupantes puideron abandonar a casa antes de que a situación empeorara e non presentaron pues, ningún tipo de ferida, que, repito, máis positivo de este feito. Agora falamos deste incendio e os titulares nos permiten achegarles outras novas do día. O Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos en Común leva o Congreso acapeado entroido de Vila de Cruzas. Falamos de seguido de varias cuestións que teñen que ver pues, coa actualidade municipal en Lalín. Compromiso lamenta as manobras de escapismo do alcalde ante as queixas veciñais polo seus incumprimentos na parroquia da Sexta. O concelleiro de Obras lembra ya Miguel Medela que as reunións no rural son co cumprimento do compromiso acadado cos veciños ao principio de mandato. Na mentras, o BNG denuncia que o alcalde xa gastou nos seus despilfarros neste mandato case 150 millóns de euros. Por a súa banda, os feministas exixen aos populares que non mintan que había un protocolo de colocación e os representantes políticos de Azos non podían encabezar a manifestación, sino que tiñan que estar no bloco 3. O fío de isto, Paco Vilariño considera que a concelleira Begoña Blanco non pode seguir nin un segundo máis no seu cargo. Tamén lles falaremos do Partido Popular de Agolada, acusa o alcalde de aplicar criterios partidistas no relativo a concesións de subvencións e vai a presentar o Partido Popular este domingo na feira de Agolada súas propostas en educación, cultura e turismo. Comezamos con ese incendio devastador en a Estrada. Foi de madrugada. Obrigou a intervir os equipos de emerxencias, pero esta vez a verdade é que non houbo que laiarse, afortunadamente, de danos persoais. A información facilitada ao 112 polos servizos de extinción é que ardeu totalmente esta casa de madeira, prácticamente na súa totalidade, pouquiño quedou da mesma. Foi no lugar de Patanín, na parroquia de Santeles, en a Estrada, e a chamada de alerta central de emerxencias foi recibida casi que ao fío das 4:30 da pasada madrugada. No seu relato, o alertador comunicaba aos xestores que o lume comezou na chimenea e que afectou rápidamente a esta instancia, pero afortunadamente as dúas ocupantes puideron abandonar a casa antes de que a situación empeorara. Ao ter constancia destes feitos, dende o 112 se pasou aviso aos bombeiros de Silleda, aos membros do GES de A Estrada, e foron informados os axentes da Garda Civil, os membros de Protección Civil da localidade, e como digo, un traballo pois importantísimo por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado, pero que pouco se puido facer xa por poder deter pois, as chamas que eran moi importantes nesta casa de madeira, pero si sí, afortunadamente as ocupantes que se atopan ben a pesares, obviamente, pois, de estas circunstancias complicadas, difíciles, despois de perder a súa vivenda. Bueno, pues el Grupo Parlamentario Confederal Unións Podemos en Común, Podemos Galicia en Común, leva o Congreso a celebración de un suposto espectáculo taurino en Vila de Cruces, sucedido pasado 26 de febreiro, e que os veciños califican de unha anecdótica parodia de capea. O deputado Antón Gómez Reino presentou unha batería de preguntas despois da denuncia presentada por Galicia Mellor Sen Touradas. Quere saber si a subdelegación do goberno tiña constancia desta actividade, si se fixo efectiva a presenza de efectivos da Garda Civil no municipio, si se ten constancia de alguna irregularidade e de algún incumprimento da normativa vixente en materia de maltrato e de benestar animal. Por certo, xa saben que os veciños non acaban de entender como esta cuestión, algo totalmente din eles anodino e algo na que se preserva a saúde do animal, pode chegar directamente a ser un tema a debatir no Congreso. Máis cousas, aquí en Lalín, Compromiso lamenta que o alcalde Crespo sega instalado no que les considera unha fuxida cara adiante e nas súas manobras de escapismo ante as queixas e demandas que elles está a trasladar a xente nas súas reunións polo rural. E isto di José Manuel Fernández e Uxía Ferradas, o fío da Xunta en Zona Sexta, onde esta semana, segundo comentan, o actual alcalde foi incapaz de dar resposta a reclamacións da veciñanza polos seus incumprimentos. Din que o alcalde non foi quen de levar a cabo nin un só dos compromisos que aparecían no seu programa electoral para este mandato. Denuncian, aínda que polo menos tivo a decencia de recoñecer que o do libro xa non valía para sorpresa dos presentes, e con todo máis grave, din que o alcalde xa non amosa o máis mínimo reparo a hora de darlles malas contestacións a algunhas das persoas que lle trasladaban as súas demandas, ou admitir abertamente en público que non se van facer as cousas que prometeu. Consideran que estas reunións están a ser meetings do Partido Popular, e o feito de que ante os incumprimentos e a ausencia de iniciativas para a xesta, o candidato do Partido Popular dedicou a parte da súa intervención a falar de proxectos como CIS ou a Praza de Abastos. O concelleiro de Obras de Lalín, Pepe Cuñarro, xa calificaba como lamentable que o concelleiro Miguel Medela e tamén Rafael Cuña descalificasen o feito de que o goberno este dendo explicacións aos veciños sobre o que se fixo no rural e nas súas parroquias e o grado de cumprimento dos compromisos acadados cos veciños ao principio do mandato. O concelleiro di que non entende como lle molestan tanto estas reunións, e se fose certa esa inacción da que les falan, o problema, salienta, é que ven que o que aparece son datos e boas valoracións por parte dos veciños, que valoran moi positivamente o esforzo feito polo goberno co rural e tamén coas parroquias. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego de Lalín recabou datos de gastos do concello nos últimos 4 anos e, a vista das cifras, denuncia que o alcalde gastou no que vai de mandato case que 150 millóns de euros, e non saben di o BNG en que. O candidato nacionalista Paco Vilariño desglosou estes datos preocupantes para os veciños e veciñas, xa que a foto da xestión de Crespo neste mandato deixa nunha situación desastrosa, salienta, as arcas municipais, que a 31 de decembro do ano 22 tiña xa unha débeda de 8,9 millóns de euros. Son as 13:57. Contarlles tamén que a Zosa Feministas pois lamentaba nas últimas horas o acontecido durante o 8M e que dende o goberno do Partido Popular de Lalín quixesen ensuciar, decía, un ano máis a loita feminista. Dende o colectivo din que había un protocolo publicado previamente no que se sinalaba que os compañeros, sindicatos e partidos políticos ían no bloco 3, é dicir, no último bloco. A saída da manifestación se viu como tres concelleiros do Partido Popular, dúas mulleres e un home, ían detrás da batucada da primeira fila e se lles explicou que tiñan que moverse para a última zona. A resposta foi facer caso omiso e continuar na súa posición ata que tiveron que marchar para o acto do concello, segundo di Azos Feministas, e dicir que seguiron a manifestación, polo que se demostra que en ningún momento se votou, e máis, o concelleiro varón continuou ata a lectura do manifesto que escoitou de novo na primeira fila. Dende o colectivo lamentan que a concelleira Begoña Blanco fixese uso do seu poder no acto do concello, no cal interviu, usou pasou a súa quenda para faltar diazos a verdade, dicindo que dúas concelleiras foron votadas, que montou un escándalo e incluso que provocou que a Secretaria Xeral de Igualdade, que non estaba no acto, se lamentase disto e que todo é unha mentira. Azos exíxelle que rectifique, que pida desculpas ante a mentira verquida sobre a manifestación e lle pide que se quere formar parte da loita feminista, non maltrate, manche o 8M e os actos que convoca Azos, o único colectivo feminista que hai en Lalín. O fío de todo isto, o Bloque Nacionalista Galego esta mesma mañén di que Begoña Blanco non pode seguir ni un segundo máis no seu cargo e pide tamén á Secretaria Xeral de Igualdade que rectifica as súas palabras no acto que tivo lugar no premio de entrega Maruja Gutiérrez. Dous titulares porque nos imos. O Partido Popular de Agolada acusou ao alcalde de criterios partidistas no relativo á concesión de subvencións nominativas aos colectivos culturais e vai a presentar o PP este domingo na Feira da Agolada a súa proposta educativa, cultural e turística acompañada, estarán acompañados polo conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez. Bueno, non me restan 20 segundos, entón, nada, que nos imos, que chegan os compañeros dos deportes, que lles desexo a todos vostedes unha boa fin de semana, e como sempre o luns, pois falaremos da actualidade. Grazas por acompañarnos, feliz día.